kiitos vielä kaikille ja haluan ensiksi kiittää teitä kaikesta esirukouksista ja kiittää lähdettäkin täällä, kun olette palvelleet ja nähneet vaivaa. Ja mitä kaikkea me ollaan monet eri tavalla palveltu, että voidaan täällä olla. Ja kiva on, että olette lähteneet tänne sunnuntai päivänänne Jumalan sanan kuuloon ja yhdessä kiittämään Herraa. Se on aina hyvä valinta ja eikä varmaan mikään paha tapa ainakaan. Se on ehkä käynyt nykyään vaan vähän, ehkä monilta uskoviltakin vähän se tapa sellaiseksi harvinaisemmaksi, että meinataan, että sunnuntai on sellainen vapaapäivä, että sitten vedetään lonkkaa, eikä tarvitse lähteä minnekään. Mutta armon alla me olemme. Mulla on tänä päivänä tämmöinen aihe, me ollaan menty tämä hebrealaiskirja, että vähän niin kuin järjestyksessä ja ollaan päästy jo 12 lukuun ja 5 jakeeseen ja siitä muutama jae on nyt, mennään eteenpäin tänään aina siihen, tarkoitus olisi mennä siihen 17 jakeeseen. Tämä on vähän semmoinen aihe, josta ei varmaan, en ole varmaan kuullut kenenkään puhuvan tästä, koska tämä on vähän tämmöinen, voisiko sanoa sitten vähän kielteinen aihe, jos tämä varsinkin kun lukee tätä tekstiä välillä, niin välillä tuntuu, että vähän rankkaa tekstiä meille Jumalan lapsille, kun puhutaan, että Jumala kurittaa meitä. Kuinka moni teistä on saanut ruumiillista kuritusta lapsena? Nuoremmat lapset ei onneksi nostaneet kättänsä, kun nykyään on ruumilleen kuritus kielletty. No, tämä sana, mistä täällä käytetään alkutekstissä kreikassa, tämä kuritus, mikä sana tässä kyllä toistuu vaikka kuinka paljon, niin se on tämmöinen sana kuin paidea, joka voidaan kääntää myös eri merkityksissä. Raamatussakin se käännetään eri merkityksissä. Yksi on ehkä se, mikä parhaiten ehkä kuvastaa sitä. Meillä täällä Suomessa ja täällä päin niin toi kuritus aina koetaan vähän, että se on jotenkin niin kuin rangaistus. Mutta itse asiassa, jos me ajattelemme, niin Jumala ei meitä uskovia rankaise meidän synnistä. Sen on Jeesus meidän syntimme rangaistuksen kärsinyt. Että siinä mielessä ehkä tämä kuritussana voi olla vähän väärä sana meidän ymmärtää. Voitaisiin 12. Hebrealaiskirjeen 12. Niin voitaisiin enemmänkin se vaikka korvata sillä sanalla, että se tarkoittaa kasvatusta. Herra kasvattaa meitä. Joskus se voi tuntua vähän kuritukseltakin, että se ei ole mukavaa, niin kuin tässä sanassakin puhutaan sitten myöhemmin, että se välillä on meille murheeksi, kun Herra meitä kasvattaa. Ja se voidaan oikeastaan myös kääntää nuhteeksi, että Herra nuhtelee meitä. Mutta kaiken mitä Herra meitä haluaa kasvattaa ja ojentaa, niin sen hän tekee rakkaudessa ja haluaa sillä vain meidän omaa parastamme. Me tosin ei aluksi aina ymmärretä sitä, että se nyt olisi meidän parhaaksemme, vaan me näemme sen vasta myöhemmin. Näin on tämä. Ajatellut, että millä tavalla sitten tätä Herra meitä kasvattaa, miten se käytännössä meidän elämässä menee, miten se omassa elämässä ehkä on. Tietysti Pyhä Henki on meille annettu ja Raamattu sanoo, että Pyhä Henki voi tulla meissä murheelliseksi. Jos me ollaan tehty väärin, niin me itse joudumme murheeseen. No toisaalta Pyhä Henki myös haluaa meitä varoittaa semmoisissa tilanteissa, että nyt täytyisi olla tarkkana ja pitää valvoa. Toisaalta monesti Jumala kasvattaa senkin kautta, että meille tulee semmoinen epäonnistuminen, että menee vähän niin kuin pieleen homma ja voisi sanoa sitten, että Jumala kasvattaa meitä myös tämän niin sanotusti kantapään kautta. Opimme asioita sen kautta vähitellen, mitä olemme tehneet väärin. No, Jumala kasvattaa meitä myös, että jos meillä tulee sitä ylpeyttä meidän uskon elämään, niin Jumala osaa meitä kyllä sitten nöyryyttää. Ja usein sekin on totta meidän elämässä, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Eikä Jumala halua kasvattaa meitä nöyryyteen. Usein myös ystävän neuvo tai ojennus niin voi olla sellainen asia, jota kautta Jumala meitä kasvattaa. Ja tietysti ennen muuta Jumalan sana, Raamattu, on se, jota kautta, sanan kautta Jumala haluaa meitä kasvattaa. Mutta mennään tähän itse tähän paikkaan, eli viidennestä jakeesta eteenpäin sanotaan tässä, että te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee sinua. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Kärsimys on teille kasvatusta. Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä, ettekä laillisia lapsia. No, meillä kun tulee elämää erinäisiä ongelmia ja vastoinkäymisiä ja murheita, niin me helposti unohdamme sen, että tässä nyt ollaankin sitten Jumalan koulussa. Me vaan ajattelemme sitä asiaa, mikä meillä on käynyt, ja murehdimme sitä, emmekä muista, että Jumala haluaa meille puhua tämän asian kautta. Ja tässä puhutaan, että meidän ei tulisi halveksia Herran kuritusta. Eli se enemmän tarkoittaa sitä, että me hylkäämme sen siinä mielessä, että me emme ymmärrä, että mitä Jumala haluaa sen kautta meidän elämässä tehdä, kun hän haluaa meitä kasvattaa. Ja tässä myös puhutaan siitä, että meidän ei tule menettää toivoamme, eli meidän ei tule masentua siitä, jos Herra meitä nuhtelee. Se on kuitenkin, niin kuin tässä sanotaan, että se on, jota Herra rakastaa, sitä hän sitten kurittaa tai nuhtelee tai kasvattaa. Se on Herran rakkautta meitä kohtaan, että me voitaisiin kasvaa uskossa. Uskossa kasvaminen menee usein sen kivun kautta, mitä me koetaan omassa elämässä. Tämä sana, joka tässä puhutaan, mikä tuntuu ehkä kaikkein kovimmalta tekstistä, tässä sanotaan, että hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Tämä on suora lainaus tuolta sananlaskujen kirjasta, 3. luku ja 11. ja 12. jae, mutta se on lainattu tuosta Septuagintasta, joka oli siis vanhan testamentin kreikankielinen käännös. Jos me katsotaan hebreankielistä tekstiä, mikä on se alkuteksti, niin siinä ei puhuta kyllä mitään tästä ruoskimisesta, mikä tuntuu aika kovalta, että Herra meitä sitten ruoskisi. Sillä Jeesus itse ruoskittiin meidän tähtemme ja meidän synteimme tähden. Mutta joskus se voi niin kovalta tuntua, mutta muistetaan, että se on Jumalan rakkautta, eikä Jumala rankaise meistä, vaikka me ollaan sitten väärin tehty, vaan hän haluaa ojentaa meitä ja haluaa suoristaa meidän polkumme, että me mentäisiin Herran teitä, kun hän meille tätä tekee. Ja toisaalta se on osoitus, niin kuin tässä sanotaan, että se on osoitus myös siitä, että me ollaan Jumalan lapsia. Jos meillä on ollut vanhemmat itsellämme, niin kyllähän se on silloin, kun me ollaan saatu, vaikka sitten ollaan saatu tämmöistä ruumillista kuritusta, niin se on ollut kuitenkin heidän rakkautta. He on halunnut, että meistä tulisi niin kuin kunnon ihmisiä tähän maailmaan ja että me voitaisiin kulkea oikeita polkuja. Sitähän myös Herra haluaa meille tehdä näiden kaiken kautta. Ja niin kuin tässä sanotaan, että kaikki on siitä tulleet osalliseksi, eli kaikkia Jumalan lapsia Herra haluaa sitten kasvattaa tavalla ja toisella. Sitten voidaan mennä vähän eteenpäin vielä. 9. jakeesta sanotaan, meillä oli kurittajina, no sekin voidaan käyttää yhtä lailla kasvattajina, maalliset isämme ja heitä me kunnioitimme. Emmekö paljon ennemmin olisi alamaisia henkien isälle, että eläisimme? Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he näkivät hyväksi. Mutta Jumala kurittaa tai kasvattaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus tai kasvatus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa hedelmäänään vanhuskauden ja rauhan niille, joita sen avulla on harjoitettu. Ehkä tässä verrataan just sitä maallisten isien kuritusta tai kasvatusta lapsilleen siihen, että samalla tavalla taivaallinen isä meitä haluaa kasvattaa. Ja tämän kasvatuksen tarkoitus on, niin kuin sanotaan, että me oltaisiin alamaisia isälle. Se ei ole vaan meille aina niin kauhean selkeää se, että me oltaisiin alamaisia isälle. Meillä on se oma tahto ja tämä ei sitä kovin helposti meissä nujereta, vaan me halutaan mennä omaa polkua, mutta Jumala haluaa näiden kautta, että me opittaisiin olemaan alamaisia taivaalliselle isälle. Ymmärtää, että kyse on Jumalan valtakunnasta siitä, että Jumala hallitsee meidän elämää. Ja ajatella se, että se on meille tosi parhaaksemme. Ja sen tarkoitus on, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Tämä pyhyydestä osalliseksi tulee meidän tarkoittaa sitä, että me saamme pyhityksen tarkoittaa oikeastaan tätä erottautumista Jumalalle. Että Jumala saa olla meidän hallitsijamme ja me saamme elämämme antaa Jumalalle. Se on sitä pyhitystä meidän elämässämme. Ja niin kuin tässä sanotaan, niin ei ole aina iloa tämä uskovan taivaalla, vaan tulee sitten välillä sitä murhetta, mutta niillä on tarkoitus, että se antaisi tätä meidän elämää, hedelmää, vanhuskautta ja rauhaa niille, joita on sen avulla harjoitettu. Tämä harjoitettu sana, se on oikeastaan samaa sanaa käytetään, kun puhutaan tämmöisestä vaikka jostain voimisteluharjoituksesta ja muuta. Se on meidän uskon elämämme, on myös tällaista jatkuvaa harjoittelua. Me harjoittelemme sitä, että Jumala saisi meissä muodon. Ja hän vie meitä eri vaiheiden kautta, jotta me voitaisiin kasvaa uskossa. Voi ottaa vielä seuraava. Ja tuolta, niin siinä sanotaan tässä, että oikaiskaa siis hervonneet käteenne ja halvaantuneet polvenne. Tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan pikemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Tämä varoitti siellä jo aluksi siitä, että me menetä toivoamme emmekä tai väsy siihen, kun elämässä kaikki ei menekään niin kuin me ajatellaan. Ja tämä oikeastaan puhuu siitä, että meidän tarvitsisi oikaista hervonneet kädet ja halvaantuneet polvet. Et jos me ollaan koettu elämässä vahvoja kolhuja ja me ollaan tavallaan, meidän kädet on hervonneet, me ollaan annettu periksi ja polvemmekin on halvaantuneet niin, että me pystytään enää sillä tavalla vaeltaan, kun Jumala tarkoittaisi, niin tämä kehottaa meitä ojentautumaan ja ajattelemaan sitä, että kaiken takana kuitenkin on Jumalan suunnitelma meidän elämässä, että me päästäisiin osalliseksi hänen pyhyydestään ja siitä rauhaan, mikä Jumala tahtoo. Niin kuin tässä sanotaan, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Eli kyllä se meidän uskon elämämme, voisi sanoa sitten, jos meidän uskon elämämme jollakin tavalla mitataan, niin kyllä se yksi tärkeä asia on meidän suhtautuminen meidän lähimmäiseen. Miten me siitä me näemme oikeastaan sen, että miten me ollaan kasvettu uskossa. Ollaanko me rauhassa lähimmäistämme kanssa vai no, Raamattuhan sanoo, että jos se meistä riippuu. Että tietysti me ei kaikki ei voisi sitten, jos joku vaan on meitä vastaan kovasti, niin me ei pystytä sille tietysti muuten tehdä muuta kuin tekemään, niin kuin Raamattu sanoo, palavia hiiliä laittaa pään päälle, että voidaan tehdä hyvää sille, joka tekee meille pahaa. Mutta Jumala haluaa meitä kasvattaa, että me saadaan pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa. Tämä sana tässä, joka voi olla myös, jos ei ymmärrä oikealla tavalla, kun sanotaan, että ilman pyhitystä ja rauhaa kaikkien kanssa, niin ei ole näkevä Herraa. Mutta tämä tärkeä sana on tässä, että pyrkikää. Se on eri asia, että pystytäänkö me tekemään kaikkea, me ei pystytä tekemään, mutta se on uskovan tunnusmerkki, että meillä on pyrkimys siihen, että me halutaan entistä enemmän antautua Jumalalle ja meillä on pyrkimys siihen, että me halutaan elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Eli se on ihan eri asia, jos me mennään siitä lain alle ja meinataan, että me ei olla nyt mitenkään pyhitetty sillä, että me nyt voitaisiin Herraa nähdä. Enemminkin on kyse siitä, mikä on meidän pyrkimys. Toisaalta, jos meillä on sitten, että me halutaan vain syntiä omassa elämässämme suosia ja ylläpitää, niin ei se ole millään tavalla terve piirre meidän elämässä, vaan kyllä meidän täytyy aina olla se, että me pyritään pyhitykseen, me pyritään eroon synnistä meidän omassa elämässämme. Ja sitä me voidaan tehdä tietysti rukoilemalla Herraa ja pyytämään, että auta sinä minua tämän ja tämän asian kanssa taistellessa, että saisin siitä voiton. Et siinä mielessä meidän on tärkeää, että me ei anneta periksi, vaikka sitten meillä olisi vaikeuksia omassa elämässämme tässä uskon vaelluksessa. Sitten mennään jälleen eteenpäin, eli 15 jae vielä. Tässä taitaa tulla. Joo, 15 jae siinä on, eli pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen vuoksi saastu. Ja mä oon laittanut tähän yhden lisälainaus Raamatun paikan, eli toi Tiituksen toinen luku 11 ja 12 jae, joka sanoo, että Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmiselle, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhuskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailman ajassa. Jos ajatellaan tätä paikkaa kaikkea, niin minusta tässä on hienoa, että tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja ottaa tähän esiin tämän Jumalan armon puolen. Että meidän uskon elämää, jos verrataan sitä lakiin, laistahan sanotaan siis Jumalan käskyt, sanotaan, että ne on meitä oikeastaan kasvattaa siinä mielessä, että ne vie meidät Kristuksen tykö, osoittaa meille, että me ollaan syntiä tehty, me ollaan rikottu Jumalaa vastaan. Me olemme Kristuksen tykö ja saamme siellä armon. Mutta sitten sanotaan, että sen jälkeen laki ei ole enää meidän kasvattajamme, kun me olemme Kristukseen tulleet ja armon saaneet. Sen jälkeen se kasvatus jatkuu armossa, Jumalan armon tuntemisessa. Ja sen tähden on tärkeää, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Se voidaan oikeastaan kääntää myös, että ettei kukaan kärsisi puutetta Jumalan armosta. Voi olla, että meillä on vähän kukin omalla kohdallamme niin eri tavalla tai eri syvyydellä pystytään ymmärtämään Jumalan armo meidän omassa elämässä. Se varmaan paljon riippuu meidän tietysti omasta persoonasta ja kuinka täydellisyyteen pyrkiviä me olemme. Ja tietysti voi olla, että myös, niin kuin tässä nyt puhuttiin, niin myös meidän ihan isäsuhteestakin niin me voidaan olla, että meillä on semmoinen tunne omassa elämässämme, vaikka me tietäisimme, että me ollaan Jumalan armahdettuja ja Jumala on meille kaiken anteeksi antanut Kristuksen tähden. Se voi olla, että meidän tunne-elämässämme koetaan, että me ei oikein kuitenkaan tunteessa päästä siihen, että koettaisiin, että Jumala hyväksyy minut tällaisena. Mutta Jumala hyväksyy meidät jokaisen tällaisena, on meidän sitten tunteet, mitä onkin. Ja Jumala haluaisi meille se vakuuttaa sen, että me saadaan täyspainoisesti luottaa Jumalan armoon. Tässä oikeastaan sitten vielä puhutaan tästä katkeruuden juurista ja verrataan sitä, että jos tähän armoon ei oikein pääse, niin se synnyttää helposti katkeruuden juurta myös seurakunnassa. Tarkoittaa sitä, että jos me itse ei olla päästy oikein niin kuin armoa kokemaan, niin meistä ei ole kauheasti armahtamaan sitä lähimmäistäkään. Ja se taas niin kuin saa aikaa helposti sitä, me ei voida olla armahtavaisia toisiamme kohtaan. Ja sepä sitten on helposti katkeruuden synnyttäjä. Jos me toinen toistamme vaan moitimme, emmekä näe oikeastaan taas omia virheitämme. Ja valitettavasti se on sitten vielä sitä, että jos se katkeruus pääsee kasvamaan, niin kuin tässä sanotaan, että monet sen vuoksi saastuu. Jos ootte, niin kuin varmaan ootte joskus jutelleen jonkun oikein katkeran ihmisen kanssa, niin siinä ei ole kauhean helppo keskustella semmoisen kanssa. Ja helposti se niin kuin sitä katkeruutta se vaan sitten syytää sitä ulos ja levittää. Ja se leviää vähän niin kuin syöpä muuta. Sen tähden on tärkeää, että ei me olla niitä armottomia palvelijoita, niin kuin siellä evankeliumissa kerrotaan siitä palvelijasta, joka sai isännältään vaikka kuninkaalta vaikka kuinka paljon anteeksi, mutta sitten naapuri, joka kaveri, jolle oli sitten pikku vipiin antanut, niin sille ei annettu anteeksi millään tavalla. Et Jumala haluaa meitä kasvattaa armossaan, ja armo on se pohja, missä meitä kasvatetaan. ja eikä armo ole sitä, että me sitten tehtäisiin mitä haluaa, kun kaikki saadaan anteeksi. Vaan kyllä todellinen armon tuntemus niin aina johtaa siitä, että me pyritään omassa elämässämme myös pyhitykseen, niin kuin tuossa sanottiin. Sitten viimeinen vielä dia, jossa on tämä Raamatun paikka, joka puhuu Eesausta. Ja ettei kukaan ole haureellinen tai epäpyhä niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin tahtoi periä siunauksen, hänet hylättiin, eikä hän saanut mahdollisuutta muutokseen, vaikka hän sitä kyyneliin pyysi. Eesau oli ollut siellä metsästämässä ja oli ollut huono metsästysonni, ei ollut mitään saanut ja tuli sitten kotiin nälkäisenä ja väsyneenä ja veljensä Jaakob oli keittänyt sitten hernesoppaa ja oli sitä valmiina ja Eesau kysyi veljeltä, että anna nyt vähän sitä soppaa, että hän on niin nälissä, että hän kuolee tähän nälkään. Jaakob sanoi sitten Eesaulle, joka oli esikoinen, että myy esikoisoikeutesi saat. Ja Eesau myi esikoisoikeutensa ja nautti sitten hyvästä hernesopasta ja lähti menemään. Tämä on meille varoituksena siinä mielessä, että ettei me miellytä tämän maailman nautintoihin ja muuhun. Tämä maailmahan nyky tämmöinen filosofia tässä maailmassa on, että elämän tarkoitus on se, että sä koet mahdollisimman paljon erilaisia nautintoja, että et vaan jää mistään paitsi. Ja tämä voi helposti viedä meitä uskoviakin mukanaan. Meidän täytyy saada eri kokemuksia. Ja se voi olla niin, että siinä jää sitten usko. Me myydäänkin meidän uskomme myös siihen. Sen tähden meidän täytyy muistaa, että kuinka kallisarvoista on se meidän esikoisoikeus, se, että me saadaan olla Jumalan lapsia. Pidetään se tärkeänä meidän elämässämme ja varjellaan, ettei mikään pääse meitä viemään sitä Jumalan lapseutta, josta saamme olla osallisia. Käydään tässä yhteiseen kokoukseen.